Pavlusun Timoteusa 1-nji haty. 1-nji wap. Halasýarymyz Hudaýyň, umydymyz Mesih Isanyň buyrugy bilen Mesih Isanyň resuly bolan men Pavlusdan imanly oglum Timoteusa salam. Ata Hudaý, Rebbimiz Mesih Isa saňa merhemet hem rehmetsin, parahatlyk bersin. Yalan taglimatlar barada duýduruş. Makedonya waryar kam senden haýyş edişim ýaly. Sen özgü taglimatlary ýaýratmazlygy käýür adamlara tapşyrmak üçin Efesde gal. Olar ertekilerden, tükeneksiz nesil şejerelerinden el götersin. Bu zatlar Hudaýyň imana dayanan işini peýda bermekden köp jedellere sebäp bolýanlar. Bu buyrugyň maksady saap ýürekden, dogry insaptan, hilesiz imandan ogur alan söýgüdir. Käýür adamlar bu zatlardan azaşyp, boş geplere ýykyn etdiler. Olar mukaddes kanunyň öwredijileri bolmak isleýär. Ýöne ne öz aýdýan zatlaryna, ne de nygtap tasdyklaýan zatlaryna düşünýär. Biz kanunyň onu kanuna laýyklykda ulanýan adam üçin oňatdygyny bilýäris. Ýene de kanunyň dogry adam üçin derli, kanunsuzlar we agyz zyryksyzlar, hudaýsyzlar we günäkärler, mukaddes değerler we mukaddesi sylamayanlar, Atenesini öldürýänler, kanhorlar, beçevazlar, gul satýanlar, yalançylar, yalan ýere ant içýänler we sag taglimata garşy başga näme bar bolsa, bular üçin goýlandygyny biz bilýäris. Mübärek Hudaýyň maňa ananlyk berilen şöhratly hoşgabary boýunça bu şeýledir. Hudaý rehimnardyr. Maňa kuwwat berýän Rebbimiz Mesih Isa şükür edýärin. Sebäbi ol meni sadyk sahip öz gulluguna berledi. O zarlar ona dil yetiren, azar verip zorluk eden hem olsam, ol bana rehim etti. Çünkü men edenleme nadanlıktan, imansızlıktan ediptim. Yönü iman, Mesih İsa'da olan sevgi ulen birlikte, Rabbimizin merhameti menin üstüme bolluk ulen yağdı. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi diyen söz takik, her taydan kavla layık sözdür. Ol günahkarların inger verdi mendirin. Emma Mesih İsa özüne iman edip, Ebedi yaşayışı kavuşacaklara görevli hükmününe öz çeksiz savrını, günahkarların in yervede olan menne görkösün deyip bana rehim edildi. Bütün dövrlüğün patişası, ölmez hem görünmez yalnız akıldar Hudaya ebedilik hormat, şöhrat olsun. Amin. Ey oğlum Timoteus, sen özün haktaki ozolku peygamberlere dayanıp, sövüşün in onudunu alıp barar yağlı, men şol peygamberliklere layıklıkta şu buyruğu sana inanıyarın. İmanı, doğru insafı sakla. Käwir adamlar dogrun sawy bir ýany tip iman bawatda battylar. Imenius we İskender bulardanlar. Men küpür etmezligi öwrensiler diýip olary şeytana tawşyrdym.